Škola stranih jezika Trstenik. Tek nešto više od 15.000 stanovnika naseljava gradsko naselje Trstenik, koje teritorijalno pripada Rasinskom okrugu. Još na početku 19. veka je na području ove opštine funkcionisala osnovna škola, a u samom gradu danas ima tri osnovne škole, dok ih je pet smešteno u ruralnim delovima Trstenika. Naravno da postoje i predškolske ustanove, kao i niža muzička škola, a postoje i tehnička škola i gimnazija. Visokotehnička mašinska škola strukovnih studija u ovom gradu postoji od 1962. godine, a tu je i škola stranih jezika Trstenik. Edukacija se organizuje kako za mališane i učenike osnovnih, odnosno srednjih škola, tako isto i za polaznike starijeg uzrasta. Njima su na raspolaganju osnovne obuke i kursevi stranih jezika, ali i mogućnost da pohađaju poslovne i konverzacijske edukacije, te one koje su isključivo namenjene zaposlenima u različitim sektorima, pa važe za specijalističke. Obavezni smo napomenuti i to da se svaka obuka i kurs stranog jezika može pohađati na jednom od šest dostupnih nivoa, koliko ih podrazumeva CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages. Zapravo se tim pravilima rukovodi škola stranih jezika Trstenik i nudi mogućnost zainteresovanima da steknu sertifikate o poznavanju određenog stranog jezika na nivoima kako A grupe, A1 i A2, odnosno početni i viši početni, zatim na nivoima B1 i B2, što su niži i viši srednji, kao i na nižem i višem naprednom, a što su nivoi koji nose oznake C1 i C2. Upravo zahvaljujući činjenici da je ova obrazovna institucija od strane nadležnih akreditovana, sertifikati koje ona polaznicima izdaje važe za priznata dokumenta. U suštini to znači da će kandidati po završenoj obuci i dobijanju sertifikata o njenom pohađanju na određenom nivou time dokazati poznavanje određenog stranog jezika. S obzirom na to da se radi o pravno validnim dokumentima, preporučuje se da njihovi vlasnici kontaktiraju Nacionalnu službu za zapošljavanje, u kojoj su prethodno otvorili radni dosije, te da od nadležnih zahtevaju i da on bude upisan u skladu sa aktualnim pravilima. Predavači koji su angažovani u ovoj obrazovnoj instituciji, osim iskustva i znanja, su uglavnom i izvorni govornici jezika koji predaju. Zato se i naglašava da škola stranih jezika Trstenik nastavu organizuje na visokom nivou, jer već tom prilikom omogući je polaznicima da budu u kontaktu sa govornim jezikom koji uče, tako da će znatno lakše i savladati sve ono što je predviđeno nastavnim programom. Osim mogućnosti da pohađaju kurs srpskog jezika za strance, ali i nemačkog i engleskog, organizuju se i obuke i kursevi španskog, francuskog i italijanskog jezika, a zainteresovanima se nudi mogućnost da nauče i japanski, portugalski i švedski, ali i kineski jezik. Naravno da je ponudom obuhvaćen i kurs i obuka danskog i finskog jezika, kao i norveškog, a ko god želi, može da savlada i persijski, korejski i flamanski jezik, odnosno latinski i estonski. Ono po čemu je škola stranih jezika Trstenik također poznata jeste činjenica da se organizuju i kursevi i obuke romskog i znakovnog jezika, ali i bosanskog, slovenačkog i makedonskog, kao i hrvatskog jezika. Pojedinci koji žele da nauče turski jezik, kao i mađarski, češki i bugarski, to mogu također u ovoj školi. A osim njih organizuje se i obuka i kurs rumunskog jezika, ali i poljskog i mnogih drugih kojima se ljudi širom sveta koriste. Važno je da nakon izvršene prijave svaki kandidat odluči da li želi nastavu da pohađa online, odnosno uz korišćenje sopstvenog računara, a kada časove prati sa bilo koje lokacije ili će se odlučiti za klasičan princip, što podrazumeva da će dolaziti u školske prostorije kako bi prisustvovao predavanjima. Pravilo je da se i klasična obuka i kurs stranog jezika, ali i online nastava, mogu pohađati kako u formi grupne i individualne, tako isto i u paru, u kom slučaju se sprovodi poluindividualna edukacija. Prijavljivanje zainteresovanih je obavezno, a u radno vreme ove škole oni svoje podatke mogu dostaviti lično ili ih zaposlenima preko telefona izdiktirati, s tim što je omogućena i varijanta elektronskog prijavljivanja, kada na mail adresu kandidati šalju zahtevane podatke, a to su ime i prezime, broj telefona i datum rođenja. O tome koja dokumenta treba da prilože prilikom upisa, ali i na koji način, odnosno kada će upis biti organizovan, će ih zaposleni ove obrazovne institucije obavestiti na vreme. Mogućnost da steknu neke od najpriznatijih sertifikata, kojima će dokazati da konkretni jezik poznaju na određenom nivou, imaju svi koji su zainteresovani, zato što je Škola stranih jezika Trstenik zvanično ovlašćena za organizaciju ispita, posle čijeg uspešnog polaganja kandidati stiču kako Cambridge i Delft sertifikate, tako i Svedex, odnosno austrijske jezičke diplome. A nakon što postanu vlasnici Cambridge sertifikata, dokazat će u kojoj meri poznaju engleski jezik, dok su Delft i Svedex sertifikati validan dokaz o nivou poznavanja francuskog i švedskog jezika. A ako žele da dokažu na kom nivou znaju nemački jezik, onda će pristupiti polaganju ispita za sticanje austrijskih jezičkih diploma. Mada to nije navedeno kao zvaničan uslov za polaganje ovih ispita, ipak se svakom zainteresovanom kandidatu preporučuje da se u ovoj školi raspita o mogućnosti za pohađanje pripremne nastave, a zarad sticanja nekog od navedenih sertifikata. Svako ko je imao prilike da se upozna sa određenim jezikom, pa želi stečena znanja da nadogradi, će biti u obavezi da pristupi testiranju, kako bi bilo utvrđeno kom od navedenih nivoa njegovo znanje odgovara. U skladu sa rezultatima inicijalnog testa će biti doneta odluka o tome na kom nivou bi trebalo izabrani kurs da pohađa. Sasvim je jasno, oni kandidati koji nisu imali dodira ranije sa konkretnim jezikom, taj test neće morati da rade, pošto se podrazumeva da će njihova edukacija početi od A1 nivoa kao osnovnog. Također bi trebalo pomenuti i da Škola stranih jezika Trstenik nudi svakome mogućnost da odabrani strani jezik uči kroz privatne časove. Na osnovu dogovora, taj tip nastave može biti organizovan i u školi i preko interneta, ali i van školskih prostorija, odnosno u prostoru koji bude klijent definisao, ali uz uslov da predavaču budu obezbeđeni propisani uslovi za rad.